nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mungesa e dashurisë është shkaku i parë i zgjidhjes së martesave dhe paksimit lindjeve në vendet e industrializuara. Këtë theksoi Papa Benedikti XVI mesazhin drejtuar Akademisë Papnore për Shkencat Shoqërore mbledhur që sot në Vatikan në asamblenë 12 plenare.
E fëmijët janë shpesh të parët që vuajn pasojat e zhdukjes së dashurisë të shpresës. Vijon të nënvizoja ati shajt i cili më pas vë theksin mi problemet më të mprejta që të rëndisin sot fëmijet dhe mi shkakun e djepave të zbrazit. Dokumenti i papës i drejtohet profesoreshës Mary Ann Glendon, kryetare Akademisë Papnore, me rastin e asamblesë 12 plenare me temë Rini që zhduket, solidaritet me të ri dhe fëmijet në një epokë të trazuar, që filloi sot punimet për të përfunduar me 2 muajin e ardhshëm në Vatikan.
Në një moshë delikate, denoncën Papa, më të vegjëlve shpeshu mungon udhëheqja morale nga ana e botës të të rriturve, gjë që dëmton rënd zhvillimin e tyre intelektual e shpirtëror. Shumë fëmijë vrenë atë i shenjt, rritën në një shoqëri që e ka harruar Zotin dhe dinitetin e pacënueshëm çdo njeriu, e jo vetëm kaq. Papa pohon se përballë proceseve të globalizimit, fëmijët gjithnjë më shpesh rrezikohen nga një vizion thjesht materialistik i universit e jetës. Por mosha e njom, vjen Papa, për vetë natyrën e vetë, priret nga e mbi natyrshmja. Fëmijët mbi gjitha duhen dashur, bën thirrja e shenjtë, në mënyrë që ta kuptojnë se nuk janë mi tokë rastisht, por për hir të një dhuratë që është pjesë e planit të dashurisë së hyjit. Prandaj, prindrit dhe edukatorët janë thirrur të zgjedhin një projekt jetë që është në gjendje ta dallojë të vërtetën nga gënjeshtra, të mirën nga e keqja, të drejtën nga e padrejta.
Në mesazhin e papës theksohet edhe plakja e popullsisë në shoqëritë e vendeve të industrializuara, fenomen ky që shoqërohet me mungesën e numrit të nevojshëm të rive që për të rinë popullsinë. Benedikti XVI e di se në bazë të këtij problemi janë disa shkaqe të ndërlikuara, por nënvizon, në fund të fundit duhet të pranojmë se shkaqet kryesore janë të natyrës morale e shpirtërore. E një gjendje e tillë lidhet me mungesën e fesë, të shpresës e të dashurisë. Prandaj, duke rikujtuar enciklikën e tij të parë, Zoti është dashuri, Papa pohon se dashuria për natyrën e vet drejtohet nga mëshimi. Ndoshta, lexojmë në mesazh, pikërisht mungesa e kësaj përmase krijuese të dashurisë na shpjegon shkakun pse shumë çifte bashkëtojnë pa u martuar, pse shumë martesa dështojnë e pse përqindja lindjeve ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Papa i nxitë anëtarët e Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore ta ndihmojnë kishën në misionin e saj për të dhënë dëshmi të humanizmit të vërtet të ndriçuar nga Ungjilli.
Duke folur për temën e lirisë njerëzore, shejtëria e tij vren se kur kjo vjet në rrezik, të rinjtë ndjejnë fuqimisht mungesën e saj dhe bëhen të paaftë për të impenjuar në realizimin e idealeve që japin formë jetës së tyre si individ e si antar të shoqërisë. Liria shpirtërore vjen shejtëria e tij është kusht për rritjen e vërtet njerëzore. Ata që besojnë se Ungjilli ndriçon çdo aspekt jetës, përfundon Benedikti XVI, nuk duhet harrojnë kurrë kundër vënien themelore ndërmjet mirës së keqes. Feja që jetohet me dashuri dhe u transmetohet breznive të reja, pohon Papa, është element thelbësor për ndërtimin e një ardhmërie më të mirë që mbron solidaritetin ndërmjet breznive.
Në asamble, mbledhur në vilën e Piut 4, marrin pjesë akademik papnor, specialist dhe vëzhgues të ri nga vendet të ndryshme të botës. Me bilancin e partë të takimit, organizuar nga profesor Pier Paolo Donati i Universitetit e Bolonjës, do të njihemi të martën e ardhshme përmes një konference në sallën e shtypit John Pali II të Selisë së Shenjtë.
Telegram në emër të papës për të vdekurit në Nasiri, ndërsa sot në Irak përsëritet buletini i gjakut, vdesin paktën 60 vjetë. Duke dhënë njoftimin për telegramin përmes cilit papa shpreh dhimbjen e tij të thellë për vrasjen në Nasiri të 4 ushtarakëve, 3 italian e 1 rumun, marrim një njoftim tjetër mortor nga Iraku. Bëhet fjalë për vdekjen e 10 njerëzve e pikrisht të 49 kryengritësve, 15 ushtarëve qeveritar dhe 2 civilëve.
Në telegramin e kardinalit Angelo Sodano, drejtuar në emër të papës Imzot Angelo Bagnaskos, i peshqëv ushtarak për Italinë, dënohet ashpër akti i ri tragjik që i shtohet sa e sa akteve të tjera të luajtura në skenën e gjakosur të Irakut. Nësa kujton se ushtarakët e vrarë në Nasiri ishin të impenjuar në kryerin fisnike të misionit të paqes, papa e shikon këtë masakrë si pengesë të re në rrugën e harmonisë e të rilindjes së këtij vendi të trazuar.
Benedikti 16 i siguron familjarët e viktimave se ndjehet shpirtërisht pranë tyre në një çast të tillë zije që po jetohet edhe nga forcat armatosura italiane e rumune, si dhe nga bashkësitë të dy vendeve. Më pas, mendimi i papës shkon tek jetët e kputura në lulet moshës, por edhe tek plagosurit, civilit e ushtarakët e impenjuar në detyrë në guximshme në shërbim të një popullsie kaq të vujtur.
Kontinenti Afrikan është shpresa e madhe e kishës. Këtë theksoj papa muajin e kaluar në takimin me klerin romak në Vatikan. Në këtë vit të parë të papnis, Benedikti 16 i ka kushtuar një vëmendje të dorës së parë Afrikës, pasurive të saj dhe emergjencave të saj.
Gjatë 12 muajve, ka takuar i peshvite 19 vendeve afrikane, ardhën në Rom për vizita dëlimina. I ka kërkuar ndihmë bashkisë ndërkombëtare për nevojët e kontinentit, por ka denoncuar edhe shpërdorimet koloniale që vijojnë në këto toka kaq të pasura, si dhe intereset e fuqive të mëdha që fshihen shpeshherë pas konflikteve afrikane. Për impenjimin e Benediktit 16 në favor të Afrikës, i kërkuam një koment shkurtër kryepeshvit të Akrës, imzot Charles Palmer Bukel, që sa për përfundoj vizitën ad limina me i peshvit e Ganës.
C'è un obbligo molto forte che resta sulla Chiesa in Europa e la Chiesa in America.
Është një detyrim shumë i fortë që peshon mbi kishën në Evropë e kishën në Amerikë, lidhur me dëgjimin e zërit të kishës afrikane për këto padrejtësi, për këto luftra të shkaktuara nga interesa gjeopolitike që s'kan të bëjnë me Afrikën, sepse armët sigurisht nuk i fabrikojmë ne. Tregtia diamanteve e arit e pasurive të tjera të vendit tonë nuk bëhet në Afrikë, por këtu, në Evropë. Atëherë, nëse Evropa do të ishte më e drejtë ndaj nesh, në marrëdhëniet tregtare, në marrëdhëniet politike, në nivel të drejtësisë ndërkombëtare, besoj se Afrika do të ketë vërtet rastin dhe aftësinë për të zgjidhur edhe padrejtësitë vogla brenda vetë kontinentit.